Καλημέρα σας και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές, είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, του εβδομαδιαίου podcast για τις εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, που παρουσιάζω εγώ, η Νίκη Παπάζογλου, και ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Δημήτρης Μαλάς. Μητσάκι μου, τι κάνεις?
Γεια σου Νίκη και χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές και θεατές και όσους μας παρακολουθούν. Εντάξει, διάλειμμα πάλι μιας εβδομάδας, αλλά Δελφή ήταν αυτή, η Delphi Economic Forum γινόταν ο χαμός και έχουμε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα να πούμε αμέσως μετά για αυτό. Τι άλλο να σου πω, ότι έχουμε πολύ καλή συνέντευξη σήμερα. Ωραία.
Ναι, ωραία.
Λοιπόν, και να τον φέρω τον άνθρωπο μέσα, σωστά.
Στην αιχμή της επικαιρότητας, μπορώ
Ο
να
οποίος
πω.
είναι στιγμή. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας σε αυτό το επεισόδιο τον Διονύση Χιτζίδη, ο Διονύσης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Performance Technologies, η οποία είναι μια εταιρεία πληροφορικής αρκετά γνωστή στο χώρο μας, okay, ίσως το ευρύ κοινό να μην είναι πολύ γνωστή, η οποία όμως και πάει πολύ καλά, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα που βγήκανε πρόσφατα, και είναι συγμένη μεν στην εναλλακτική αγορά, αλλά ετοιμάζεται για την κύρια. Και γι' αυτό φέραμε εδώ πέρα το Διονύση λίγο να μας πει για τα πλάνα, για όλα αυτά. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας καταρχάς.
Ευχαριστώ εγώ πολύ, παιδιά, για την πρόσκληση. Χαρά μου να είμαι μαζί σας.
Και
Λοιπόν.
δική
Μας
μας
και
σας
σας καλωσορίζω κι εγώ.
λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, έτσι, να δούμε, να το πάρουμε λίγο από την αρχή, θα έλεγα. Διονύση, αυτό που θέλω λίγο να μας πεις είναι πώς θα χαρακτηρίζεις την performance technology, δηλαδή τι εταιρεία είναι, ποιοι είναι οι βασικοί τομείς δραστηριοποίησής της, γιατί υπάρχει μερικές φορές, ξέρεις, κάποιοι μπερδεύονται, αλλά κάνετε πολλά πράγματα, θα έλεγα.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Κοίτα, η performance είναι αρκετά χρόνια στο χώρο της πληροφορικής. Πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε και το πάρτι γενεθλίων μας. Σβήσαμε κεράκια για τα πρώτα μας άντα.
Okay.
Ξεκίνησε το... ναι, μεγαλώσαμε. Ξεκίνησε το 1993, αρχικά ως ένας integrator γύρω από λύσεις που είχαν να κάνουν με storage, αποθήκευση και προστασία δεδομένων. Πολύ νωρίς σύναψε έτσι κάποιες σημαντικές συνεργασίες με τεχνολογικούς παρόχους όπως η Veritas στις αρχές του 2000, στη συνέχεια με την IBM, κάπου εκεί κοντά με τη VMware που ήταν τότε και ένα breakthrough, ας πούμε, στο χώρο της πληροφορικής για εκείνη την εποχή. Η εταιρεία συνέχεια μεγάλωσε, εξελίχθηκε, φτάνοντας σήμερα να αριθμεί περίπου 250 ανθρώπους με έντονα έτσι, αυξητική τάση, στην πλειονότητά τους μηχανικοί που στελεχώνουν τις τεχνικές ομάδες, αλλά και με ένα έτσι, αρκετά εκτεταμένο εύρος δραστηριότητας. Αν θα πρέπει να δώσω έναν ορισμό για το τι κάνουμε σήμερα, είναι ότι προσπαθούμε να είμαστε αυτό που ονομάζουμε Next Generation IT Integrator, δηλαδή να ασχολούμαστε με λύσεις και να αναπτύσσουμε δεξιότητες σε κρίσιμους και επίκαιρους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού των οργανισμών. Και αυτό πρακτικά το πετυχαίνουμε έχοντας στελεχώσει ένα πολυπληθές τμήμα στην περιοχή των Technology Services, καλύπτοντας πρακτικά όλες τις core έτσι, data center τεχνολογίες, συστήματα, networking, virtualization, υλοποιήσεις disaster recovery. Ένα δεύτερο τμήμα που ασχολείται με λύσεις γύρω από observability, που αποτελεί τη μετεξέλιξη αυτού που παλαιότερα λέγαμε monitoring. Ένας τρίτος πυλώνας που υλοποιεί και υποστηρίζει λύσεις Enterprise Service Management και IT Service Management. Και ο τέταρτος είναι η ομάδα που ασχολείται με Big Data και Analytics. Και βέβαια παράλληλα υπάρχουν και διάφορες έτσι οριζόντιες δομές στον οργανισμό μας που ακουμπούν όλες τις τεχνικές ομάδες όπως είναι το Cloud Business Unit που ασχολείται με έργα μετασχηματισμού και έργα για Cloud Migration, προφανώς αντλώντας τεχνικούς πόρους ανάλογα με την περίσταση και το συγκεκριμένο έργο από όλες τις τεχνικές ομάδες. Υπάρχει η ομάδα του Cyber Security, εκεί αυτό που δημιουργήσαμε στην τελευταία αναδιοργάνωση είναι ένα competence hub που έρχεται να υποστηρίξει και τους δύο οργανισμούς, και την Performance και την Adaptera που είναι η θυγατρική μας εταιρεία, τόσο με λύσεις IT security, καλύπτοντας όλο το stack των χρηστών, devices, εφαρμογών μέχρι επάνω, όπως επίσης και OT security, τεχνολογίες που απευθύνονται κυρίως στη βιομηχανία, που θα έλεγα ότι αποτελεί και ένα πολύ promising τομέα ανάπτυξης, καθώς ξέρεις, η εξέλιξη που υπάρχει εκεί είναι περιορισμένη και τώρα ξεκινάει, αλλά μπορεί κάποιος να πει ότι ενδεχομένως η ευκαιρία να είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από ό,τι είναι στο χώρο του IT. Γι' αυτό το λόγο έχουμε προχωρήσει εδώ και κάποια χρόνια σε ένα Security Operation Center που προφανώς λειτουργεί σε 24-ωρη λειτουργία, ώστε να παρέχει υπηρεσίες SOC as a service για πελάτες οι οποίοι δεν επιθυμούν να χτίσουν τις δικές τους υποδομές. Επίσης υπάρχουν και διάφορες άλλες ομάδες σε κάποια νης κομμάτια της αγοράς που υλοποιούν λύσεις για DevOps. Μέσα στο DevOps προφανώς μπαίνει πλέον και το κομμάτι του security, που έρχονται να ολοκληρωθούν με λύσεις για automation, λύσεις για testing, είτε αφορά stress test, είτε αφορά performance test, regression test, γενικότερα σε όλο το κύκλο παραγωγής νέων εφαρμογών και βελτιώσεων των υφισταμένων, ώστε να εξασφαλίζεις ότι αυτό που έχει προδιαγράψει ένας application vendor θα παίζει και στην εξέλιξή του χωρίς προβλήματα. Οπότε γενικότερα είναι ένα ευρύ έτσι πλαίσιο δραστηριότητας που, όπως είπα και πριν, βασικό μας μέλημα είναι οι λύσεις μας να είναι επίκαιρες, να είναι υψηλή ζήτηση και η εφαρμογή τους βέβαια να παρέχει έτσι σημαντική αξία και ωφέλεια στους πελάτες που τις υλοποιούν.
Διονύση, πράγματι πολύ μεγάλο εύρος. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, δεδομένου και του ιστορικού ρεκόρ εσόδων και κερδών που πετύχατε το 2023, αν θες να μας πεις κάτι γι' αυτό, αλλά κυρίως από όλους αυτούς τους τομείς, κάτι ανέφερες, ποιος είναι ο πιο πολλά υποσχόμενος, να πούμε, για τη συνέχεια. Τι βλέπετε εσείς, θα σας βλέπετε ακόμα υψηλότερους, ας πούμε, ρυθμούς ανάπτυξης.
Ναι. Κοίταξε, πράγματι τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Καταρχάς να πω ότι η εταιρεία αναπτύσσεται και μεγαλώνει τα τελευταία έτη με μια συνέπεια, θα έλεγα, και μια έτσι γραμμικότητα, ας πούμε. Τρέχουμε με περίπου 20% μεσοσταθμικά σε επίπεδο εσόδων και περίπου 30% σε επίπεδο EBITDA τα τελευταία 7 έτη. Οπότε τα αποτελέσματα του 23 έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτή την τάση και αυτή την ανωδική πορεία.
Καλά, τα αποτελέσματα του 23 ήταν καλύτερα από αυτά τα νούμερα που είχα. Αν θυμάμαι καλά, είναι 37,5.
Ναι, αλλά μεσοσταθμικά ήταν κατά κάτι. Ναι, ξέρεις. Σίγουρα ήταν παραπάνω. Ήταν πάνω από 30, ναι.
Και 20% να ήταν και πέρσι πάλι καλά είναι. Εντάξει, δεν συζητάω. Ναι. 37,7% είναι μεγάλο. Και να το κάνεις.
Ναι.
Και το πάλι.
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ακριβώς για το λόγο που σου είπα, ότι ξέρεις, ένας integrator, προφανώς το sell out, ας πούμε, είναι σημαντικό, αλλά δεν είμαστε εργοστάσιο. Αυτό που έχει πολύ σημασία είναι, ξέρεις, οι υπηρεσίες μας να είναι υψηλής ζήτησης, ώστε να μπορούμε, ξέρεις, να είμαστε σε θέση αυτό το premium που ανταποκρίνεται στις επενδύσεις της εταιρείας, να το εκλαμβάνει η αγορά και πραγματικά η αξία εφαρμογής μιας λύσης να έχει ένα μεγάλο πολλαπλασιαστή. Οπότε κυρίως κοιτάμε μεικτή κερδοφορία και έπειτα και βέβαια τα revenues έρχονται μαζί στη λογική ότι το αντικείμενο της εταιρείας δεν αλλάζει, έτσι, μεγαλώνει, γίνεται, μπαίνουν καινούργιες δραστηριότητες, αλλά συνεχίζουμε να δημιουργούμε λύσεις χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, προϊόντα software, hardware, βάζοντας τις δικές μας υπηρεσίες. Οπότε είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι που βλέπουμε, ξέρεις, ότι οι επενδύσεις και αποφάσεις που λάβαμε τα προηγούμενα χρόνια αποδίδουν, κερδίζοντας έργα σε περιοχές που προσβλέπουμε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα η περιοχή του observability, η περιοχή του enterprise service management, γενικότερα όλος ο χώρος που ονομάζουμε end-to-end service delivery, τα analytics, Οπότε σε όλα αυτά τα domains η εταιρεία κέρδισε σημαντικά έργα και μπήκε και σε υφιστάμενους πελάτες, διευρύναμε έτσι την δραστηριότητά μας, αλλά μπήκε και σε νέους πελάτες. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η επένδυση που κάναμε στο Cloud Business Unit, που μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα έλεγα μικρότερο των 3 ετών, έχει φέρει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα και αναφέρομαι κυρίως στις συνεργασίες μας με τους Cloud Hyperscalers, αλλά βέβαια και με άλλους vendors που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα αυτού που ονομάζουμε cloudification.
Να σε ρωτήσω κάτι, από ποιους κλάδους προέρχονται οι πελάτες σας?
Κοίταξε, κυρίως απευθυνόμαστε στους μεσαίους και μεγάλους πελάτες. Οι κύριες αγορές είναι οι τράπεζες και τηλεπικοινωνίες. Αλλά τα τελευταία χρόνια προστίθενται, ξέρεις, όσο μεγαλώνει και ο ψηφιακός μηχανισματισμός σε πιο παραδοσιακά industries της οικονομίας, τόσο είναι μια ευκαιρία και για εμάς να μπούμε και σε αυτούς τους πελάτες. Οπότε έχουν προστεθεί σημαντικοί πελάτες από την ενέργεια, από τα utilities, τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο,
τις μεταφορές. Δεν έχετε όμως δημόσιο πολύ.
Δημόσιο είναι σχετικά λίγο, συνεχίζει η συνεισφορά του δημοσίου στα αποτελέσματα του 23 να υπολείπεται σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Η εταιρεία μεγάλωσε και συνεχίζει να μεγαλώνει με τους ρυθμούς που αναφέραμε πριν. Μέχρι πρότινος, θα σου έλεγα, σε ένα 95-96% μέσα από έργα που κάνει στους πελάτες του ιδιωτικού τομέα.
Το λέω γιατί είναι σημαντικό ότι αναπτύσσει σε μια περίοδο που οι άλλες εταιρείες, πολλές εταιρείες του κλάδου αναπτύσσονται λόγω των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης
ναι.
του Δημοσίου. Κατάλαβες εσείς πάντα από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι τελείως διαφορετικό. Γι' αυτό το λέω.
Ωστόσο, ίσως το 23, Διονύση, το 24 θα αλλάξει αυτή η ποσόστοση. Δηλαδή, έχετε μπει λίγο πιο ενεργά, ας πούμε, στο δημόσιο.
Κοίταξε, όταν κάναμε και το πρόσφατο IPO, πρόσφατο το 21, ένα μέρος του επιχειρηματικού μας πλάνου ήταν η δημιουργία ενός τμήματος δημοσίου. Γιατί αυτό? Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι το δημόσιο είναι μια τελείως άλλη περιοχή, με άλλη δυναμική, άλλους κύκλους πώλησης. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε να κάνουμε compromise την καλή δουλειά και το έργο που κάναμε στους πελάτες του ιδιωτικού τομέα. Οπότε δημιουργήσαμε ένα τμήμα δημοσίου με δικά του resources, ανθρώπους που μπήκανε για να τρέξουμε αυτή τη δραστηριότητα, στοχεύοντας επιλεκτικά σε κάποια έργα στα οποία θεωρούμε, ξέρεις, ότι αυτό που είπα πριν, ότι έχουμε να δώσουμε έτσι προστιθέμενη αξία και είναι μέσα στο γνωστικό μας αντικείμενο. Γενικά, ξέρεις, έργα έτσι περισσότερο φαραχωνικού, ας πούμε, προσέγγισης μας φοβίζουν λίγο. Απλά αυτή όλη η προσπάθεια, αν θεωρήθηκε κανείς ότι η performance είναι σχετικά άγνωστη στο δημόσιο, ήταν από την αρχή, έτσι. Δηλαδή ξεκινήσαμε και τα έργα οριμάζουν, προχωράνε οι κύκλοι, θεωρούμε ότι μέσα στο 24 κάποια έργα που έχουμε δουλέψει το τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου, ξέρεις, θα οριμάσουν και η performance φιλοδοξία είναι ένας βασικός contender, τέλος πάντων, αυτών των δημόσιων έργων. Παρ' όλα αυτά, και με βάση τη γνώση σήμερα, το ratio δεν θα αλλάξει. Έτσι, συνεχίζει δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας να είναι η βασική πηγή εσόδων για την εταιρεία. Έτσι.
Μιας και ανέφερες IPO πριν, και επειδή είστε τώρα στη φάση της μετάβασης από την εναλλακτική αγορά στην κυρία, θέλω να σε ρωτήσω ποιοι είναι οι λόγοι που σας όθησαν σε αυτή την κίνηση και ποια εκτιμάτε ότι θα είναι τα ωφέλη.
Ναι. Η ιστορία του χρηματιστηρίου την έχω πει έτσι κάποιες φορές, έχει ενδιαφέρον να την πούμε και εδώ. Η εταιρεία είναι στο χρηματιστήριο αρκετά χρόνια. Μπήκε το 2008 και μάλιστα πιο παλιά είχε και επαφή με funds, είχε μπει σαν μέτοχος στην performance στο Zytec μαζί με την... με το venture capital της Τράπεζας Αττικής, το οποίο εκείνη την εποχή αγόρασε περίπου το 10% της εταιρείας και μας βοήθησε αρκετά στο να δημιουργήσουμε τα πρώτα γραφεία στα Βαλκάνια, ακολουθώντας το κύμα των τηλεπικοινωνιών, κυρίως του ΟΤΕ ας πούμε, και κάποιων τραπεζών στην επέκτασή του στα Βαλκάνια. Και παρεμπιπτόντως έκανε cash out αργότερα, περίπου 10 χρόνια μετά, αλλά με απόδοση που ήταν εξαιρετική. Οπότε αυτό είναι κι άλλο ένα παράδειγμα ότι η υπομονή πολλές φορές ανταμείβεται. Τέλος πάντων, η εταιρεία μπήκε το 2008 στην εναλλακτική αγορά του χρηματιστηρίου, χωρίς όμως να κάνει IPO, κακώς έπεσε σε κακή συγκυρία. Δηλαδή θα έλεγα το ποδαρικό δεν θα ήταν και το καλύτερο δυνατό. Συνέπεσε να μπούμε 3-4 ημέρες μετά την ανακοίνωση της κατάρρευσης της Lehman Brothers. Οπότε η κατάσταση του χρηματιστήριου... Ναι, ήταν... μας μάτιαξαν. Οπότε ξέρεις, ήταν δύσκολο για μια εταιρεία όπως η Performance τότε σε άλλα μεγέθη σχετικά... άγνωστη, ας πούμε, στο κοινό, να προβεί σε ένα IPO. Ξέρεις, δεν ξέρω πόσοι θα καθόντουσαν να διαβάσουν το business plan και να εξετάσουν αν τα λένε καλά εδώ οι άνθρωποι ή όχι. Παρ' όλα αυτά έγινε λίστη η εταιρεία, χωρίς όμως να κάνει IPO. Περιμένοντας, προσβλέποντας, ξέρεις, ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί και μόλις περάσει αυτός ο κύκλος θα είχαμε τη δυνατότητα να αντλήσουμε κεφάλαια. Η ιστορία βέβαια είναι γνωστή, ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική κρίση, μετά περάσαμε στην ελληνική κρίση για μια δεκαετία. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι δεν μας εμπόδισε αυτό στην ανάπτυξη της εταιρείας. Η εταιρεία συνέχισε να αναπτύσσεται, ίσως όχι με τους ρυθμούς που αναπτύσσεται, όπως είπα πριν, τα τελευταία 7 χρόνια, δεδομένων και των συνθήκων, αλλά ξέρεις, είχε μία πρόοδο. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του 2021 να κάνουμε ένα IPO όντας στην εναλλακτική αγορά μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται private placement, δηλαδή απευθυνθήκαμε κυρίως σε Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές. Ήταν πολύ επιτυχημένο, μπήκαν σημαντικοί θεσμικοί, Έλληνες και ξένοι, και μας βοήθησε αρκετά να υλοποιήσουμε το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας. Ένα από αυτό, σας το είπα πριν, που ήταν η δημιουργία του δημοσίου. Ένα άλλο ήταν η εξαγορά της Ανταπτέρα κατά 60% και βέβαια η οργανική ανάπτυξη της εταιρείας. Τώρα, μια υπόσχεση που δώσαμε στους επενδυτές μας τότε ήταν ότι θα ξεκινούσαμε την έναρξη της διαδικασίας για τη μετάταξη στην κύρια αγορά. Η καθημερινότητα όμως και η δουλειά και ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι εδώ πέρα, ξέρεις, είμαστε στο field, κανένας δεν κάνει refresh Excel ας πούμε και βλέπει μόνο νούμερα, οπότε μας ανάγκασε να πάμε λίγο πίσω αυτή την απόφαση, όμως τώρα πλέον τρέχει και θέλω να πιστεύω ότι είμαστε στο τελικό στάδιο μετά και από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 23, πριν την υποβολή του φακέλου στην Επίτροπη Κεφαλαγοράς. Και θεωρώ ότι η κίνηση αυτή είναι υποφελής τόσο για την εταιρεία όσο και για τους μετόχους της, για τη μεν εταιρεία γιατί της παρέχει μια νέα πηγή πιθανής χρηματοδότησης και για τους μετόχους γιατί η κύρια αγορά σίγουρα κάνει πιο εύκολη τόσο την αγορά όσο και την πώληση, καθώς χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο βάθος και πλήθος και όγκος συναλλαγών. Τώρα, σίγουρα έρχεται κάποια γραφειοκρατία που θα πρέπει να διαχειριστείς. Από την άλλη, σε βάζει και σε ένα μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που το χρειάζεσαι καθώς μεγαλώνεις και αναπτύσσεσαι. Τα ωφέλη προφανώς, ξέρεις, πέρα από την αναγνωρισιμότητα, το κύρος που σου δίνει η παρουσία στο χρηματιστήριο, η βεβαίωση τέλος πάντων του clarity και του καλώς έχει να πούμε των πεπραγμένων σου και τα λοιπά. Άλλα ωφέλη είναι ότι τελικά, ξέρεις, μπορείς να κάνεις χρήση των μετοχών σου για διάφορα επενδυτικά σχέδια, καθώς οι μετοχές σου κατά μία έννοια είναι, ξέρεις, το δικό σου νόμισμα που μπορείς να χρησιμοποιείς παραδείγματος χάρη για ευκαιρία εξαγορών. Και βέβαια ένας τρόπος έξτρα ανταμοιβής των ανθρώπων, τους οποίους τους συνδέεις άμεσα με τα αποτελέσματα και παράλληλα μεγαλώνεις το commitment σε μια πιο μακροχρόνια βάση. Και να πω εδώ ότι η Performance είναι από τις λίγες ελληνικές εταιρείες πληροφορικής που έχει τρέξει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών προς υπαλλήλους της, το οποίο μάλιστα θα διευρύνουμε ακόμα περισσότερο. Ήδη τα προηγούμενα χρόνια έχει δοθεί ένα 10% περίπου της εταιρείας σε κάποια στελέχη και έχει ψηφιστεί και από την τελευταία Γενική Συνέλευση ένα επιπλέον 5% που επίσης θα διανεμηθεί στους ανθρώπους της εταιρείας μας.
Να σου πω, αυτό που είπες... Κόσμο ψάχνετε, είδες. Ψάχνουν κόσμο συνέχεια, όλοι ψάχνουν κόσμο συνέχεια.
Αυτό, θέλω να ρωτήσω αν ψάχνουν και πόσο εύκολο είναι και να βρούνε, γιατί τις παροχές σας ακούσαμε καλές ακούστηκαν.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η αγορά της πληροφορικής, αλλά γενικότερα της τεχνολογίας, έχει γίνει τα τελευταία χρόνια πολύ ανταγωνιστική, έτσι. Μία ιδιαιτερότητα, για παράδειγμα, είναι ότι η γεωγραφία δεν αποτελεί εμπόδιο σε σχέση με τον τόπο που παρέχει την εργασία σου. Ένας καλός μηχανικός μπορεί να είναι στο μπαλκόνι του σπιτιού του και να δουλεύει για μία performance στην Αμερική ή στην Αυστραλία ή οπουδήποτε στον κόσμο. Έτσι. Και παράλληλα έχει διευρυνθεί πάρα πολύ η ζήτηση εξειδικευμένων μηχανικών και data science και από άλλους χώρους της οικονομίας, που μέχρι πρώτην, ξέρεις, δεν ήταν ανταγωνιστές στην άτληση ανθρώπινου δυναμικού με αυτή την εξειδίκευση. Δηλαδή, ποιος θα έλεγε πριν από κάποια χρόνια ότι ένα εργοστάσιο θα έχει 30 data analysts και επιστήμονες με σκοπό, για παράδειγμα, να κάνει optimize τις συνθήκες παραγωγής. Έτσι. Οπότε, ναι, σαφώς η αγορά είναι πολύ ανταγωνιστική. Εμείς έχουμε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Έχουμε τρέξει δύο κύκλους ακαδημαϊών, όπως τους ονομάσαμε, και σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε και ένα τρίτο τώρα, από τους οποίους έχουμε προσλάβει περίπου 25 έτσι, νέους ανθρώπους, νέους επιστήμονες. Επίσης προχωράμε σε συνεργασία με κάποιους vendors στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων διάρκειας περίπου 4 μηνών σε συγκεκριμένες βέβαια τεχνολογικές περιοχές, δεν είναι γενικό περιεχόμενο, που θέλουμε να ενισχύσουμε την ομάδα καθώς προσβλέπουμε, ξέρεις, μεγάλη ανάπτυξη. Η οργάνωση του HR μας έχει βοηθήσει να αναπτύξουμε σχέσεις με εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου και εκεί συμμετέχουμε σε ημέρες καριέρας, ενημερώνοντας τους απόφοιτους για την εταιρεία μας, για τη δραστηριότητά μας κτλ. Και γενικότερα προσπαθούμε, το μέλημά μας είναι να έχουμε ένα περιβάλλον που να είναι σε θέση να προσελκύει έτσι, ταλέντο και φρέσκα μυαλά.
Πόσο κόσμο πήρατε φέτος, το 23 περίπου?
Νομίζω κάτι λιγότερο από 40 άτομα ήταν.
Κάτσε, μεγάλο ποσοστό δηλαδή αυτό. Δηλαδή από 210 πήγατε στα 250, δεν είναι και μικρή αύξηση ενώ σε αριθμό εργαζομένων, γι' αυτό το ρωτάω.
Σωστά, σωστά.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, να αλλάξουμε λίγο θέμα. Το ανέφερες πριν ότι θέλουμε να κάνουμε τη μετάταξη και για λόγους ότι μπορεί να βρούμε μια επενδυτική κίνηση, μια ενδιαφέρουσα εξαγορά. Και επειδή είναι της μόδας οι εξαγορές στην αγορά της πληροφορικής, δηλαδή ξαφνικά γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Και ήθελα λίγο να μας πεις εσείς πώς εμπλέκεστε σε όλο αυτό, δηλαδή σας ενδιαφέρει να κάνετε κάποια εξαγορά, υπάρχουν περιπτώσεις και γενικότερα ποια είναι η άποψή σου για αυτή τη συγκέντρωση δυνάμεων που παρατηρείτε?
Ναι, κοίταξε, δεν νομίζω ότι υπάρχει έτσι κάποιος κανόνας. Δηλαδή έχουμε παραδείγματα πολύ επιτυχημένων εξαγορών και συγχωνεύσεων και έχουμε και ακόμα περισσότερο έτσι για όχι τόσο επιτυχημένα. Ο κανόνας...
Συγγνώμη, έχω μια άποψη τώρα και θέλω να την καταθέσω επειδή το ανέφερες. Στην Ελλάδα δεν δουλεύουν συγχωνεύσεις, μόνο εξαγορές. Δηλαδή όποια συγχώνευση, δηλαδή δύο ίση κάθε στο ίδιο τραπέζι και πάνε να συγχωνευτούν, δεν έχει δουλέψει. Δεν βγαίνουν τα εγώ. Εντάξει, οκ. Okay.
Μπορεί να είναι, ναι. Κοίταξε, και ο χώρος της πληροφορικής, και αναφέρομαι στις εταιρείες, ας πούμε, περισσότερο σε integrators και λιγότερο σε εταιρείες που έχουν, ξέρεις, ένα συγκεκριμένο IP, είναι επειδή ακριβώς ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός, έτσι, θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτό το πάντρεμα. Δηλαδή, στη βιομηχανία, για παράδειγμα, τα πράγματα είναι πιο απλά. Έχει κάποιος ένα εργοστάσιο στη Θράκη, έχει κάποιος στην Πελοπόννησο, ξέρεις, μια τέτοια συγχώνευση είναι επωφελής ή μπορεί να χαμηλώσει το κόστος παραγωγής, αγοράζεις assets, έτσι, αποκτάς assets, φυσικά assets εννοώ. Πάντως, ο κανόνας είναι ότι και με βάση τα παγκόσμια στατιστικά, τα περισσότερα M&A αστοχούν, έτσι, και αστοχούν στη δημιουργία επιπλέον αξίας, που είναι το ζητούμενο, και στη δυνατότητα να παράξουν ένα πραγματικό ανταγωνιστικό έτσι, αποτέλεσμα. Τώρα, όπως είπα και πριν, ξέρεις, σε σχέση και με αυτό που ρώτησες, η ζωή μόνο θα δείξει αν οι κινήσεις αυτές θα αποδώσουν τους στόχους για τους οποίους έγιναν. Έτσι. Δεν ξέρω δηλαδή αν το κίνητρο, ας πούμε, μιας εξαγοράς, λέω για την υψηλή ζήτηση που μπορεί να προέρχεται από το RRF, μπορεί να έχει έτσι τα ίδια αποτελέσματα και μετά από 2-3 χρόνια. Αλλά, ξέρεις, κανείς δεν ξέρει. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν ότι εξαγοράσαμε το 60% της Ανταπτέρα, που ολοκληρώθηκε το 2022, που είναι μια εταιρεία που ασχολείται με το χώρο του observability, όπως σας είπα και πριν. Γενικότερα, όλες οι λύσεις και όλες οι τεχνολογίες αυτές, έρχονται, η ζήτησή τους έρχεται να επιταχυνθεί και από την είσοδο του cloud, έτσι, γιατί το cloud έχει και ένα inclusiveness μέσα εκεί, που πολλά πράγματα, ξέρεις, πράγματα που έκανες πριν ή κομμάτια που είχαν reselling, ας πούμε, πλέον απαξιώνονται. Οπότε η σύμπραξη αυτή έρχεται να φέρει αρκετή τεχνογνωσία, καθώς η Ανταπτέρα έρχεται από το χώρο του network monitoring, και βέβαια να δημιουργήσει, να αθροίσει τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα Ελλήνων μηχανικών που ασχολούνται με το χώρο αυτό, τον οποίο εμείς τον θεωρούμε πολύ στρατηγικό. Τώρα, σίγουρα στην εταιρεία, ξέρεις, υπάρχουν διάφορα, ας πούμε, concerns και συζητήσεις, έτσι. Ποιο είναι το go-to-market, ειδικά σε περιοχές, ας πούμε, που η performance δεν είναι τόσο δυνατή ή το awareness της αγοράς δεν είναι τόσο μεγάλο σε σχέση με τη δραστηριότητα αυτή. Απ' την άλλη, όταν έχεις αυτή την οργανική ανάπτυξη, ξέρεις, είναι δύσκολο να συνδυάσεις και τα δύο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρεις, έχουμε και τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, κάνουμε συζητήσεις. Κάποιες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, αλλά προς το παρόν ακόμα δεν έχουμε κάτι έτσι ανακοινώσιμο, τουλάχιστον για το εγγύς μέλλον. Πάντως, αυτό που παίζει μεγάλη σημασία για εμάς είναι ότι, ξέρεις, τελικά η σύμπραξη αυτή θα έχει ένα πολλαπλασιαστή που όσο μπορούμε, τουλάχιστον στα χαρτιά, να είναι απτός και να είναι εκφρασμένος, ας πούμε, σε αριθμούς. Έτσι. Και σίγουρα το πάντρεμα των ανθρώπων, της διαφορετικής κουλτούρας, επίσης είναι το στοίχημα εδώ. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Μια εταιρεία 100 ατόμων στο χώρο το δικό μας κοστίζει χ. Έλα, πες μου, αν αύριο το πρωί 10 σημαντικοί άνθρωποι σηκωθούν και φύγουν, ποιο θα είναι αυτό το χ. Έτσι, δηλαδή...
Ναι, ναι, σωστό,
γιατί,
σωστό.
Ξέρεις, οπότε θέλεις ένα consensus, θέλεις μια συλλογικότητα που όλοι θα αντιλαμβάνονται την ωφέλεια, θα αντιλαμβάνονται, ξέρεις, την έξτρα αξία και θα είναι committed ώστε να λειτουργήσει αυτό το πράγμα.
Διονύση, κάτι τελευταίο. Εκτός συνόρων, δεν μας είπες τι γίνεται, έγινε μια μικρή αναφορά πριν, αν σας ενδιαφέρει και Από τα επόμενα πλάνα, πέρα από την IPO και τα αν
Ναι,
προκύψει.
κοίταξε, σίγουρα είναι κάτι που εξετάζουμε. Η εταιρεία σήμερα έχει δραστηριότητα στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Απλά το θέμα είναι ότι στην παρούσα στιγμή το pipeline των έργων που έχουμε, και μιλάω κυρίως για τις ευκαιρίες πώλησης στον ιδιωτικό, αλλά όσον ούπο ας πούμε και στο δημόσιο τομέα, και το υψηλό utilization των τεχνικών ομάδων το κάνει δύσκολο. Αν μιλάμε για κάποια μορφή άμεσης ξένης επένδυσης σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης. Απ' την άλλη, συμμετέχουμε σε διεθνή φόρα μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε έτσι σε διάφορα έργα με ξένους οργανισμούς, να έρθουμε σε επαφή με εταιρείες του εξωτερικού, και μέσω αυτών να δούμε και να εξετάσουμε δυνατότητες επέκτασης με συγκεκριμένη όμως ατζέντα και εκτός Ελλάδος. Και βέβαια, παράλληλα η εταιρεία συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς, άλλους ICT παίκτες για μεγάλα ICT έργα στην Ευρώπη. Τώρα, ένα δεύτερο κανάλι εξωστρέφειας, θα έλεγα ότι είναι και τα offerings που δίνεις μέσα από το marketplace ενός cloud provider. Γιατί αυτό? Γιατί σου δίνεται δυνατότητα να έχεις μια παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο, και καθώς, ξέρεις, δεν έχεις κάποιο, πώς να το πω, localization barrier, ας πούμε, η αγορά η οποία απευθύνεσαι είναι παγκόσμια, έτσι. Αυτό ήδη εμείς το κάνουμε. Έχουμε 3 υπηρεσίες στο marketplace της Microsoft, στο Azure, και μάλιστα είναι και ένα συνδυασμός co-sell, δηλαδή έχουν κίνητρο και οι άνθρωποι της Microsoft να πουλήσουν τις υπηρεσίες της performance. Πάντως, γενικότερα, όπως είπα και πριν, όταν το IP σου έχει να κάνει περισσότερο με μεθοδολογία, με best practices, με δεξιότητες, και είναι έτσι εντάσσεως υψηλού ανθρώπινου δυναμικού και έχει να κάνει λιγότερο με κάποιο χειροπιαστό προϊόν, η επέκταση είναι θέμα, ειδικά αν η ζήτηση των υπηρεσιών σου σε τοπικό επίπεδο είναι μεγάλη και σημαντική. Το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης, ποια είναι τα...
Άλλα σχέδια, επόμενα πλάνα, πέρα από αυτά που τα...
Πέρα από όλο αυτό που είπαμε, χρηματιστήρια και τα λοιπά. Τι άλλο πες?
Κοίταξε. Το κύριο μέλημα για εμάς είναι να συνεχίσουμε με την ίδια σταθερότητα, ας πούμε, που έχουμε δείξει όλα τα τελευταία χρόνια. Καθώς η εταιρεία μεγαλώνει, ξέρεις, προσπαθούμε να αντιληφθούμε ποια είναι τα λάθη μας, ποιες είναι οι αδυναμίες μας, να διορθώσουμε, να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε. Έτσι. Και σίγουρα να προστατέψουμε και να αναδείξουμε ακόμα παραπάνω όλα εκείνα τα στοιχεία που μας κάνουν να θέλουμε να είμαστε μέλη της ομάδας της performance. Ειδικά όσο η εταιρεία μεγαλώνει και μπαίνουν, ξέρεις, νέοι άνθρωποι στο περιβάλλον μας. Οπότε, ξέρεις, δεν θέλουμε να αλλοιωθεί ούτε ο χαρακτήρας, ούτε η κουλτούρα μας, ούτε η σχέση μεταξύ των ανθρώπων κτλ. Και δεν σας κρύβω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο άγχος του management της performance. Έτσι. Πώς θα εξασφαλίσουμε τη μοναδικότητά μας ή τέλος πάντων αυτό που θεωρούμε μοναδικότητα και όλα τα στοιχεία που μας κάνουν να θέλουμε να είμαστε εδώ. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά το business, θεωρώ ότι όσο γίνεσαι μέρος του γίγνεσθε των πελατών σου και αντιλαμβάνεσαι πως αυτοί εξελίσσονται στον χρόνο και πως, ξέρεις, ποιες είναι οι νέες ανάγκες τους, και παράλληλα παρακολουθείς σε μια δεύτερη διάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο την εξέλιξη των τεντριών του χώρου μας, που κατά μία έννοια, ξέρεις, ορίζουν και την επόμενη μέρα της πληροφορικής, τόσο μειώνεις τις πιθανότητές σου να γίνεις outdated, έτσι, να μην είσαι επίκαιρος και τελικά η ιστορία σου να μην έχει πραγματική αξία, καθώς η ζωή θα σε έχει αφήσει πίσω. Όλοι αυτοί οι χώροι που σας είπα, δηλαδή το observability, το workflow automation, το analytics, το AI, είναι mega trends της πληροφορικής. Θέλουμε να τις παντρέψουμε με πραγματικές ευκαιρίες και πραγματικές ανάγκες των πελατών μας, παράλληλα και με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Έτσι. Αλλά σίγουρα ξέρεις, αν όλα αυτά τα εξασφαλίσεις, έχεις μεγάλη βεβαιότητα για την πρόοδο. Έτσι. Αυτό που θα πρέπει να προσέξεις όσο μεγαλώνεις είναι πώς θα μπορείς να προσελκύεις και να εξελίσεις ταλαντούχους ανθρώπους και βέβαια και καλούς χαρακτήρες, που είναι σημαντικό, και να τους παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Έτσι, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό για εμάς και εκεί δίνουμε μεγάλη ενέργεια ώστε να το εξασφαλίσουμε και να το πετύχουμε.
Διονύση, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή επιτυχία στη φιλοξενία. Στη μετάταξη και όλα στη διαδικασία. Θα είναι λίγο... θα έχει πράγματα. Γι' αυτό, λοιπόν, καλή συνέχεια. Σας ευχόμαστε και θα τα ξαναπούμε. Όταν μπείτε και αρχίσει εξαγορές πάλι, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Γεια σας.
Γεια. Λοιπόν.
Αρέσει να πω...
Η Μέρη Μιλιαρέση που λέγει και να σύμφω παλιά στο στρατό.
Μ' αρέσουν τα προσγειωμένα όνειρα, τα υλοποιήσιμα, αυτά που τα ακούς και λες ναι ρε παιδί μου, ναι, βγαίνει το project. Δεν είναι θα πάω να κάνω έτσι μεγάλα πράγματα, μεγάλα επίβολα που είναι πολύ ενδιαφέρουσα επίσης η συνέντευξη. Τα λέει ωραία ο Διονύσης και όντως δεν βγαίνει συχνά, τα είχαμε.
Κοίταξε, είναι ενδιαφέρουσα εταιρεία η performance τώρα, γενικώς δηλαδή και αυτά τα story που σου είπε. Αλλά εντάξει, έχει και ωραίο παρελθόν θα έλεγα και από την ίδρυσή της και όλα και γενικώς είναι low profile αλλά κάνουν δουλειά, πραγματικά κάνουν δηλαδή...
Αυτή την αίσθηση αποκόμιζες και από την...
Ναι, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Δεν είναι δηλαδή, ενώ είναι low profile, δεν είναι low profile, δεν θα βγουν να θριαμβολογήσουν στα media, αυτό εννοώ. Εντάξει, και έχουν, τα νούμερά τους είναι εξαιρετικά, δηλαδή 60, σχεδόν 60 εκατομμύρια ευρώ τζίρος με 37% ανάπτυξη. Δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, πόσο.
Το είπα για ιστορικά ρεκόρ.
Ναι, όντως ήταν ιστορικό ρεκόρ και πάνω τώρα για το μετά.
Ναι.
Λοιπόν, τι άλλο, ιστορικό ρεκόρ είχαμε και στους Δελφούς.
Ιστορικό ρεκόρ, ναι. Τι ιστορικό ρεκόρ είχαμε στους Δελφούς.
Ομιλητών.
Ναι.
Για AI.
Καλά, ναι. Είχαμε πράγματι ιστορικό ρεκόρ και στους Δελφούς. Ήταν απίστευτος ο κόσμος που ήταν εκεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να μεγαλώσει άλλο, να σου πω την αλήθεια.
Δεν μπορεί. Όχι, δεν μπορεί. Θέλουμε. Δεν θέλουμε. Δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, οι ομιλίες για AI κάποια στιγμή λέγανε ακριβώς τα ίδια πράγματα.
Θα έπρεπε, παιδάκι μου, και εσύ τώρα θα κάτσει κάποια στιγμή.
Τα στελέχη των ίδιων των εταιριών ήταν δύο στελέχη από την ίδια εταιρεία και λέγανε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, παιδιά, οκ. Okay.
Τι διαφορετικό θέλεις να πούνε, αφού μιλάνε για την ίδια
εταιρεία. Δεν μην βγούνε! Ξέρεις, δηλαδή. Εντάξει τώρα. Δηλαδή, οκ. Okay. Θέλω να σου πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο από τους Δελφούς. Είχαμε πράγματα και νομίζω που είχαμε. Ή να ξεκινήσουμε από την είδηση που δεν προλάβαμε, την είδηση που ήταν εκτός Δελφών, αλλά ακουγόταν από όλους τους Δελφούς. ΔΕΗ Κοτσόβολ.
Ναι, εντάξει, ήταν και αυτό που κάθε φορά που κλείνουμε Πέμπτη το επεισόδιο Παρασκευή κάτι Sky, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
Εντάξει, οκ. Okay.
Ναι, εντάξει, προχώρησε, έγινε, όλα καλά. Ήταν
καλά και όλα.
Και του Κοτσόβολου και της ΔΕΗ στους Δελφούς. Εντάξει, ο κύριος Βασιλάκος είπε για τη Λιανική σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ. Η ΔΕΗ ήταν σε... διάφορα μέρη. Από εκεί πέρα θέλω να πω ότι δεν είχαμε κάποια εξέλιξη επ' αυτού. Οι εξελίξεις θα έρθουν το αμέσως επόμενο διάστημα που θα δούμε τελικά αυτό το πλάνο συγχώνευσης και οι συνέργειες που ενεργοποιεί, πώς υλοποιούνται και πώς προχωρούν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές.
Εγώ πάντως έβλεπα ένα υψηλό βαθμό στέλεχος της ΔΕΗ να μιλάει με έναν πολύ γνωστό άνθρωπο από το κομμάτι του FinTech.
Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να μοιραστώ.
Και κάνω πλάκα. Εντάξει. Τους κάνω πλάκα, τους λέω τι έγινε παιδιά, θα μπει η ΔΕΗ στις πληρωμές. Και λέω μετά σε ένα γνωστό μου από το χώρο των πληρωμών, του λέω αυτή την ίδια ιστορία. Okay. Και μου κάνει, γιατί μου λέει έτσι ακούγεται. Και έρχεσαι εσύ, τι μου λέγες πριν.
Και έρχομαι εγώ και σου λέω ότι έτσι ακούγεται από άλλη πηγή, άλλο γνωστό, άλλο αυτό. Κοίτα, να πούμε τώρα ότι δεν ξέρουμε ακριβώς. Είναι ένα ενδεχόμενο, είναι μία φήμη η οποία παραμένει ανεπιβεβαιωτή, αλλά θα είχε έτσι όπως το ακούμε ένα νόημα. Θα είχε ένα νόημα γιατί είδαμε και κάποιον άλλον να το κάνει. Εφόσον εμπλέκεται πλέον η ΔΕΗ με τη Λιανική, να πούμε ότι έχει πάρα πολύ backend πληρωμών που πρέπει να διαχειριστεί. Έτσι. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που ο ΤΕ, για παράδειγμα, προχώρησε στο PayZ και πήρε άδεια και έκανε όλο αυτό. Δεν ήταν για να ενεργοποιήσει την εφαρμογή. Αυτό ήρθε μετά. Πρώτα ήταν να διαχειριστεί όλο το πίσω σύστημα των καταστημάτων του Γερμανού. Κάτι που έτσι όπως το ακούς τη φήμη και συνδυάζεις τα μεγέθη των δύο εταιριών, ναι,
Κοίταξε,
το λόγο.
και ο ΠΑΠ που είναι αντίστοιχα μεγέθη και με περισσότερα σημεία κιόλας, γιατί μετράνε τα σημεία εδώ πέρα, το έχει κάνει πρώτος από όλους. Δηλαδή είχε αγοράσει πριν, είναι παλιά ιστορία, η νυν τώρα Wallet. Οπότε έχει έναν, πλώς το ανέφερα αυτό,
Και
εντάξει.
είναι και σε hype και αυτό τώρα, ναι, να πούμε το fintech.
Και οι πληρωμές, embedded finance. Πρόσεξε, έβγαλε πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία η Epsilonet με την NBG Pay λόγω της εθνικής διασύνδεση, πάρτε ένα προϊόν, ERP, POS, πάρτε όλα και εδώ τα έχω
Όλα
όλα.
σε
Και
ένα νοικοκυρεμένα που έλεγε παλιά διαφήμιση.
το θέμα είναι ότι δεν θυμάσαι ποια διαφήμιση είναι. Αυτό είναι το κακό μου αυτό. Δηλαδή, αν δεν θυμάσαι τη διαφήμιση, ποιανού είναι η διαφήμιση, δεν είναι επιτυχημένη διαφήμιση, λένε κάποιοι.
Ναι, εσύ ποιανού ήταν αυτή η
Δεν
διαφήμιση.
θυμάμαι ποια είναι. Αυτό σου
Διαγράψτε
λέω.
μας στα σχόλια, δεν μπορεί. Όλα σε ένα νοικοκυρεμένο.
Νοικοκυρεμένε, ναι, αυτό ισχύει. Αλλά ποιος
Πού
το
ήταν
είχε
τώρα,
πει
όντως με
αυτό,
κόλλησες.
και εγώ σε
Περιμένουμε
κόλλησα.
τη βοήθειά σας στα σχόλια, παιδιά.
Ναι, περιμένουμε τη βοήθειά σας στα σχόλια. Κάτσε να δούμε αν
Να
είχαμε και
πούμε όμως
σχόλια.
ότι μιας και τώρα, γιατί έχει γίνει λίγο τέτοιο, είχε κάποιος στο μυαλό του λιανική και ενέργεια, λέγοντας ΔΕΗ Κοτσόβολος, τώρα ΔΕΗ και τηλεπικοινωνίες. Και τηλεπικοινωνίες είχαν πολλές ειδήσεις στους Δελφούς. Γίνεται έτσι ένα... Κάνουν γέφυρες μεταξύ τους πια οι εταιρείες. Δεν
Κάτσε
πήγαν...
να κάνουμε ένα σχόλιο. Είχαμε ένα σχόλιο από τον Ανκαρουή. Να το πούμε τώρα για να μην το έχουμε μετά.
Όχι, να το συνεχίσουμε. Άντε, πες το. Τι να
Όχι,
σου πω.
γιατί είναι σε αυτό. Στην
Α,
τηλεπικοινωνία,
αυτό.
συγγνώμη που επανέρχομαι στο θέμα τη φορτέω και των αντιπροσφορών, αλλά που έλεγε εσύ την περασμένη φορά. Αλλά το θέμα είναι να φύγουμε από αυτή την τραγική κατάσταση και να παίρνουμε όλη τη μέση τρέχοντο καταλόγου που θα είναι χαμηλότερε από ό,τι τώρα για όλου, μια
Το
και
ίδιο
δεν θα
λέω.
έχουμε συνδρομητέ πολλών ταχυτήτων. Όπως είναι αυτονόητο, επειδή σε κάποιους δίνουν δυνατές τηλεφωνικές πληρωμές, κάποιοι άλλοι πληρώνουν full τιμή για να έχει ισορροπία τα έσοδα. Αλλά αυτό λέμε και εμείς με τον
Το
φίλο.
ίδιο ακριβώς λέμε. Αυτό ήταν και εμάς, είναι η μόνιμη παρατήρησή μας που το επισημαίνουν και οι ίδιοι οι πάροχοι, να πούμε έτσι. Και αυτοί ξέρουν, ας πούμε, και σου λένε ότι δεν είναι οι τιμές αυτές που βγαίνουν στις έρευνες, παιδιά, οι πραγματικές, γιατί εμείς πάμε σε προσφορές. Ναι, μα οι προσφορές στρεβλώνουν τελικά την τελική εικόνα της αγοράς για το πόσο κοστίζει το ένα και KPPS. Το ξέρουν και αυτοί, το ξέρουμε και εμείς. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό το μοντέλο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Αυτό
Για
σου λέω.
πάμε τηλεπικοινωνίες που έλεγες. Τι είχαμε.
Να πω ότι είχαμε Volton που είπε τα σχέδια για το FTTH που τα είχαμε πει και εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή, έτσι. Επιβεβαίωσε δηλαδή ότι την ενδιαφέρει, επιβεβαίωσε το ότι ξεκινάει πιλωτικά και τη
Με
MVNO
κάποιον.
στην κινητή,
Α,
όχι.
στην κινητή.
Ναι. Καλά, ναι, ξεκινάει με κάποιον, με ποιον. Νιάου,
Το
νιάου.
FTTH της νιάου-νιάου του κάνει νιάου-νιάου στην κεραμίδια ένα.
Αυτό. Η ΔΕΗ κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, παιδιά, νομίζω. Εγώ δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
Η ΔΕΗ είπε θα βγει εμπορικά το φθινόπωρο. Η Βόλτον είπε μέχρι το τέλος του έτου θα έχω. Κάποιο πελάτη
Γεια
θα
σας,
βγει.
Το timing γι' αυτό. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από την εξελίξη στη Βόλτον που οι πιστοί μας ακροατές τις γνώριζαν, είχαμε και την Νόβα και τον κύριο Σταθόπουλο, ο οποίος είχε ενδιαφέρον η ομιλία του, γιατί βγήκε και είπε ότι αν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος εδώ του ΣΥΒΕΣΥ που ενδιαφέρεται να έρθει να μου μιλήσει, γιατί δεν έχουμε μιλήσει.
Ναι, και είπε ότι έχει στείλει και σε 30 εταιρείες. 30
Έχει στείλει
ενδιαφερόμενους.
και 30 εταιρείες.
Και αναρωτιόμουν το εξής. Πόσοι από το 30 απάντησαν? Πού είναι αυτοί οι 30? Και υπάρχουν 30 ενδιαφερόμενοι για εξαγορές τηλεπικοινωνίων σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, και εμένα πολύ μου φάνηκαν. Μπορεί να ήταν λίγο exaggerate. Το νούμερο μπορεί και
Όχι,
να...
δεν είναι exaggerate. Έστειλαν σε 30. Δηλαδή, να σου πω κάτι, αλλά να στο θέσω απλά. Αν σου στείλω εσένα σήμερα μια προσφορά ότι έχω ένα αυτοκίνητο που κάνει 50.000 ευρώ, θα το πάρεις? Σου στέλνω
Όχι,
προσφορά.
παιδί.
Νίκη, ενδιαφέρεσαι. Νίκη,
Είναι λίγο ακριβό.
ενδιαφέρεσαι.
Δεν θα το
Μπράβο,
πάρω.
ναι. Νίκη, ενδιαφέρεσαι για αυτό το αυτοκίνητο. Πώς σου στείλω, όμως, θα στείλω σε χίλιους.
Κάποιος θα ενδιαφερθεί, σωστό.
Μπορεί κάποιος να ενδιαφέρει. Μπορεί. και να μην
Σε κάθε
ενδιαφέρει
περίπτωση,
κανείς.
αυτό που είχε ενδιαφέρον είπε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη, όλα θα εξαρτηθούν από την διαπραγμάτευση. Μπορεί να απολυθεί τμηματικά, μπορεί να απολυθεί όλο.
Απλώς πουλάμε. Αυτό ήταν το
Πουλάμε.
πόντο.
Αυτό, πολιτήριο. Αυτό ανακοινώθηκε επισήμως.
Εντάξει. Okay. Θέλω να σου πω. Λοιπόν, δηλαδή, ώρα σας ξέρετε πιο ενδιαφέρον. Για μένα είναι ένα θέμα και για την Νόβα. Υπό την έννοια ότι όταν υπάρχει τέτοια αναμπουμπούλα, είναι και εσωτερικά δύσκολο για μια εταιρεία να δουλέψει και να κάνει πράγματα. Δηλαδή, ανακοίνωση Νόβα, ας πούμε, ότι πήγαν FTTH στη Θεσσαλονίκη και αναπτύσσουν ένα δικό τους δίκτυο. Δεν είναι και τόσο εύκολο να προωθείς αυτό το δίκτυο τη στιγμή που σου λένε ότι θα πουληθείς.
Καλά, ναι.
Εντάξει, και είναι μια
Και...
διαδικασία που τραβάει και καιρό. Δεν είναι
Ναι.
δηλαδή μια διαδικασία που θα τραβήξει ένα μήνα, δύο, τελειώσαμε, γεια σας. Το καλοκαίρι θα έχει αλλάξει χέρια. Θα γράφουμε πάλι 16 Αυγούστου εμείς θέματα.
Αχ, ρε
Μάσε.
παιδιά, λίγο έλεος πια με αυτό το 16 Αυγούστου. Δεν αντέχω άλλο.
Λοιπόν,
Τι
αυτό
λες,
πάει πιο
πάλι να
μακριά.
γίνει το ίδιο, ε.
Δεν
Βρέπει
ξέρω, αν γίνει το ίδιο
τελευταία που
έτσι.
λέγαμε και στους Δελφούς, συνέχεια το ίδιο πράγμα.
Όχι, εντάξει. Ναι. Και δεν τα έχει ζήσει όλα εσύ με την τελεστέ, πίστεψέ με. Λοιπόν, η Κοσμοτέ ανακοίνωσε επίσης 10 Gbps σε κάποιες περιοχές πιλωτικό. Εντάξει. Αλλά για να προλάβω όσους θα μου πούνε οτιδήποτε, συνεχίζει το upload να είναι στο 1 Gbps. Και οι περιοχές είναι γύρω από το μέγαρο του ΟΤΕ. Έλα,
Δεν
κλείσουμε τις
είναι βολεύει,
τηλεπικοινωνίες.
ρε, εσύ, Δημήτρη, τώρα είναι κοντά και εσύ.
Λοιπόν,
Λετικό μου.
και για να κλείσουμε τις τηλεπικοινωνίες, υπάρχει γκρίνια για το τέλος συνδρομητικής. Πολύ
Δεν
μεγάλη
υπάρχει
γκρίνια.
γκρίνια για το τέλος συνδρομητικής. Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον για το τέλος συνδρομητικής. Υπάρχει ένα μπαλάκι που αυτή τη στιγμή το πετάω εγώ σε σένα. Εσύ το πετάς σε μένα. Εμείς το πετάμε ταυτόχρονα και στον απέναντι και να δούμε που θα κάτσει τελικά.
Και
Γιατί.
κάποιος πετάει άλλο ένα μπαλάκι μέσα.
Ναι, γιατί
Στο
να
γήπεδο.
πούμε ότι στους Δελφούς ο κύριος Χριστόπουλος, γιατί έχει κατατεθεί σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Πολιτισμού, αναφέρθηκε στο ΕΚΟΜΕ και σε όλα αυτά που θα γίνουν και όπως γράφει και το σχέδιο νόμου μέσα, ο νέος φορέας που θα δημιουργηθεί θα παίρνει το 50% του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης για τα έσοδά του, τέλος πάντων, για τη λειτουργία του. Εμείς τώρα είχαμε μείνει ότι το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης έχει ζητήσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά από επαναλαμβανόμενο αίτημα των παρόχων να καταργηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Και είχαμε μείνει στο ότι το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τα δημοσιονομικά του περιθώρια για να δώσει μια απάντηση στο πώς θα προχωρήσει αυτό, λένε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έχει πει και ο Υφυπουργός ότι...
Υπουργός, όλοι το έχουν
Ναι,
πει.
ναι, ότι δεν είναι δικό μας το θέμα, δεν μπορούμε εμείς να το καταργήσουμε. Εμείς έχουμε κάνει την εισήγηση κτλ. Και πλέον θα πρέπει, είναι μια απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Όταν υπόθηκε λοιπόν αυτό, εσύ αυτόματα ένας άνθρωπος κατανοεί ότι εφόσον προβλέπεται πλέον το 50% του τέλους να χρηματοδοτεί έναν φορέα, άρα ή καταργείται το 50% το υπόλοιπο, αν καταργηθεί, ή δεν καταργείται.
Όχι, γιατί ο
Βέβαια.
νόμος λέει, το νομοσχέδιο λέει 50% του τέλους. Αν μειώσει το τέλος από 10 το πας 5, λέω να μας δείχνει, στην πρώτη περίπτωση ήταν 5, στη δεύτερη περίπτωση είναι 2,5. Άρα
Ναι.
δεν το καταργείς. Επίσης υπάρχει κι άλλος ένας φόρος, κι άλλο ένα τέλος, το περίφημο τέλος κινητής τηλεφωνίας.
Ναι.
Το ξέρεις ότι το κινητό τηλέφωνο είναι είδος πολυτελείας.
Ναι, το ξέρω. Ξέρεις ότι και τέλος πάντων τώρα, ας το μην το πιάσουμε αυτό.
Δηλαδή, ξέρεις,
Ποια
από εκεί
προϊόντα
ξεκινάει.
μπαίνουν τέτοιο, γιατί θα αρχίσουμε να μιλάμε για διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων. Πώς το λένε, πάντως σε κάθε περίπτωση, επειδή έγινε ένα τέτοιο επαφών, οι πληροφορίες που λένε από τα Υπουργεία είναι ότι δεν έχει κατασταλάξει ακόμα και αυτό έχει μπει για να μπορέσει το Υπουργείο Πολιτισμού να προβλέψει, ας πούμε, το πώς θα χρηματοδοτηθεί ο φορέας, αλλά τη απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο που είναι και το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει πάρθει. Και ναι, στόχος είναι και τελικά υπάροχη. Τώρα, όλη αυτή η κουβέντα ξανάρχεται στο προσκήνιο. Γιατί να θυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα υπάροχοι, βλέποντας διαφορετική αντιμετώπιση αυτών και των διεθνών πλατφορμών, για παράδειγμα Netflix, Disney Plus κτλ., έχουν πει ότι και νέων εγχειρημάτων στη συνδρομητική που έχουν έδρα το εξωτερικό, έχουν πει ότι παιδιά, Αν δεν προχωρήσουμε τελικά σε αυτή τη λύση, εμείς μπορεί να πάρουμε και το καπελάκι μας και την έδρα μας και να πάμε έξω. Δεν είναι ότι δεν έχουν μητρικές και δεν ξέρουν το γερμανικό δίκαιο για να το φτιάξουν εκεί.
Πάντως, να σου πω κάτι. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον στο εξής. Πώς θα κάνεις μετά τη χρέωση? Θέλω να το δω λίγο. Βέβαια, επειδή υπάρχει το προηγούμενο, αυτό που κάνει η
Εντάξει,
Vodafone μετά.
μεσοποίησης είναι και αυτό, αλλά δεν ξέρεις τελικά αν ποτέ
Αν
θα
το κάνω. Ωραία, να σου πω κάτι. Ας το κάνουμε.
συντάξει.
Μετά θα έχει αρχίσει να λέξει. Να σου πω κάτι. Θα μπούμε σε ένα ωραίο κυκαιώνα. Και, εντάξει, ότι πρέπει να χρηματοδοτείται η ελληνική παραγωγή, από πού να χρηματοδοτεί, μπλα 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 και αυτό.
Έρχεται τώρα ούτως ή άλλως όλες οι αλλαγές αυτές για το ΕΚΟΜΕ είναι για τις ενισχύσεις των τηλεοπτικών και των κινηματογραφικών παραγωγών, οι οποίες παγώνουν περίπου μέχρι τον Σεπτέμβριο για να μπορέσει να προχωρήσει όλη αυτή η φάση με το ΕΚΟΜΕ, αλλά μετά θα υπάρχει διάκριση, πάλι η ΚΑΣ, rebate, Philips και τα λοιπά για τηλεόραση και διάφορα άλλα. Αλλάζει λίγο.
Να σου πω, γι' αυτό δεν έχουν ανακοινωθεί καινούργιες σειρές
Ναι.
μυθοπλασίας που θα βγάλουν τα κανάλια.
Θεωρώ πως ναι. Γιατί
Γιατί τα
είχε
κανάλια
προχωρήσει
δεν
ούτως ή
επενδύουν,
άλλως.
παίρνουν λεφτά. Δεν επενδύουν λοιπόν τα κανάλια, παίρνουν λεφτά από το ΕΚΟΜΕ για να τα δώσουν. Κάπως έτσι. Μάλιστα, οκ. Okay.
Θεωρώ ούτως ή άλλως, αλλά εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι είναι καλό το ότι μπαίνει και το κινηματογραφικό στο παιχνίδι, γιατί μπορεί να έρθει και κάποιος. Όλο αυτό τώρα έχει μια συνδυαστική προσφορά στη χώρα, έτσι. Και έρχονται, γυρίζονται ταινίες εδώ, αλλά και προβάλλεται η χώρα. Δηλαδή και οι άνθρωποι του τουρισμού το λένε ότι καλό θα ήταν να γίνουμε προορισμός για κινηματογράφηση ταινιών, ας πούμε, στην Ελλάδα, γιατί είναι προβολή με κάποιο τρόπο της χώρας, οπότε ναι, είναι σε κάθε περίπτωση είναι καλό να βλέπουμε και τους
Bollywood στην
διάσημους
Ελλάδα.
αστέρες του Hollywood να γυρίζουν τις ταινίες τους.
Αστέρες του Bollywood θες, όχι του
Του
Hollywood.
Bollywood ο Δημήτρης μου θέλει, του
Θες πω,
Bollywood
όχι, όχι,
θέλει.
περίμενε, περίμενε. Επειδή κάνεις και άλλο ρεπορτάζ τουρισμό, δεν λένε ότι η Ινδία είναι η χώρα που πρέπει να δώσουμε έμφαση και γι' αυτό και όλα η Αιτζία πήρε
Έκαλε,
καινούργια
έτσι,
αεροσκάφη για να πηγαίνει.
ενδιαφέρεται.
Άρα, συνδύασέ τα όλα.
Ναι,
Τώρα, πώς τα
χαμός.
καταφέραμε και κάναμε τουριστικό, αεροπορικό, ψηφιακές τεχνολογίες σε ένα.
Πάντως
Λοιπόν,
ξεκινάνε οι direct πτήσεις από την Ινδία. Πολλά υποσχόμενη αγορά η Ινδική
όχι
αγορά. Και
direct,
να
θέλει να
μπείτε να
κάνει
διαβάσετε
direct.
στο Insider.
Α, κάνουμε και διαφήμιση, καλά. Λοιπόν, πάμε άλλο.
Σήμερα τα έγραψα, ρε Μίτσε, γι' αυτό το λέω. Το
Εντάξει,
έπρεπε
εσύ
και σήμερα
διάβαζες
που τα
σου.
έγραψα.
Λοιπόν, δεν το πας στην τύχη. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα.
Και διάβασα, γλυκούλη μου.
Ναι, κάπου σε διάβασα. Μπλέτσας. Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλισης απέκτησε διοικητή. Ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα ο Μιχάλης ο Μπλέτσας, καθηγητής στο MIT. Νομίζω ότι δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν και πολλοί ακροατές, θεατές σε αυτό εδώ το podcast που να μην τον έχουν ακούσει το Μιχάλη τον Μπλέτσα. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί και να υπάρχουν. Δεν είναι. Η επιλογή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν ήθελε να αναφερθεί γενικότερα στους Δελφούς. Έγινε κατά τη διάρκεια του Ντέλφι για το τι θα κάνει ο κύριος Μπλέτς. Δηλαδή, απέφυγε γενικώ να
Και δίκιο σε
ετοιμαστώ.
αυτό που είπε, ότι πρέπει να το δω κιόλας. Δηλαδή.
Ναι, καλά, βγήκε σε ένα πάνελ και είπε πέντε πράγματα γιατί τον πίεσε η συνάδελφος εκεί πέρα. Αλλά βέβαια είπε πολύ γενικά πράγματα. Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν ήταν ο μόνος στη λίστα. Υπήρξε κι άλλος ένας. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και ο Μιχάλης ο Μπλέτσας είναι εξαιρετική περίπτωση.
Και αυτός από τα εσωτερικά.
Όχι, αυτό ήταν από τα εσωτερικά. Και ακριβώς επειδή ήταν από τα εσωτερικά, έπρεπε να κάνει μια εσωτερική μετακίνηση μέσα στην κυβέρνηση και δεν έβγαιναν τα κουκιά. Εντάξει, λοιπόν. Και επίσης μου λένε ότι έχει ενδιαφέρον με τους υποδιοικητές τι θα γίνει. Τους οποίους ακόμα δεν έχουμε επιλέξει, θα τους επιλέξουμε. Οπότε τα κρατάμε όλα αυτά.
Κοντός ψαλμός, αλληλούια, κρατάμε εκεί. Να πούμε και για τη Λάιμ ότι έρχεται. Τα έχουμε πει.
Δεν τα έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει εδώ.
Τα έχουμε πει. Okay,
τα έχει γράψει απλώς. Δεν τα πάμε. Δεν κάναμε επεισόδιο την περασμένη εβδομάδα.
Συγγνώμη, ρε παιδάκι, μου φωνάζει.
Η Λάιμ επανέρχεται. Εντάξει. Όπου έχω
Η
μια
Λάιμ
απορία για
επανέρχεται, ναι. Επανέρχεται
Λάιμ.
στην. Πες.
Ιστορία, λοιπόν. Η Λάιμ, μου δήλωσαν στο CNN Greece, αλλά κάνω κι εγώ διαφήμιση. Η Lime που είναι η γνωστή υπηρεσία με τα e-scooters. Λέει λοιπόν, λέει ότι είμαστε ενθουσιασμένοι που γυρίζουμε στην Ελλάδα τέτοιο, ειδικά λέει η ομάδα, ναι, γυρίζουν στην Ελλάδα γιατί πλέον είχαν δύο κερδοφόρες χρήσεις, οπότε μπορούν να κάνουν επενδύσεις. Γυρίζουμε λέει στην Ελλάδα, ξεκινάμε λέει Αθήνα Θεσσαλονίκη, ειδικά λέει για Θεσσαλονίκη υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός. Την κοιτάζω,
Έχουν φαρδίνει
Συγγνώμη.
την παραλιακή το πεζοδρόμιο.
Λέω, στη Θεσσαλονίκη δεν τα πετάγανε τα σκούτερ μες στη θάλασσα. Δηλαδή, θυμάστε τι ήταν. Εντάξει. Και μου λέει, είχαμε λέει ρεκόρ σε χρήση στη
Σε
για
σκούτερ
τις...
στο θαλάσσιο.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τέλος πάντων, πάντως ενθουσιασμένη φαινόταν η γυναίκα, οπότε πάω πάσω κι εγώ. Αφού τι θέλουν, ας έρθουνε. Καλό είναι αυτό. Δηλαδή είχα ένα φίλο της προάλλης μου λέγει ότι ήταν στο Βουκουρέστι και έπαιζε μόνο με τέτοια, κάνανε όλη την πόλη έτσι. Οπότε...
Εντάξει, είναι ωραίος τρόπος μετακίνησης. Είναι λίγο δύσκολο σε αυτή τη χώρα οποιοδήποτε εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, γιατί δεν υπάρχει σωστή οδηγική συμπεριφορά. Τι να συζητάμε τώρα, είτε μηχανάκι είναι αυτό, είτε ποδήλατο είναι αυτό, είτε αυτό, πρέπει να κάνεις και ένα σταυρό πριν το παίρνεις. Πιστεύεις, δεν
Καλά.
πιστεύεις.
Πάντως για να το κλείσουμε το θέμα slime, θα πάνε και σε άλλες πόλεις, δεν μπορούσαν να μας πούνε ποιες, αλλά δεν θα είναι μόνο τουριστικοί προορισμοί. Οπότε, εντάξει, βλέπω και κανένα Τρίκαλα,
Φαντάζομαι ότι θα
κανένα
γίνει έτσι.
Βόλο. Εντάξει. Λοιπόν,
Να
τι
πάμε.
άλλο θες να πούμε?
Τίποτα. Να πούμε επιγραμματικά και για το Shopflex και για την Courier Center, γιατί και αυτό είχε ένα
Ναι,
ενδιαφέρον
για πες.
ότι έχει βγει στον αέρα νέα πλατφόρμα επένδυση 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ποντάρουν πολλά. Θεαματική όμως είναι η ανάπτυξη της Courier Center, η οποία έχει φτάσει στο 98% την πανελλαδική της κάλυψη και αναμένει για το 2024 να γυρίσει σε κερδοφορία, πρώτη φορά μετά την, από όταν πέρασε στον όμιλο Μαρινάκη. Αυτά τα δύο αλληλοϋποστηρίζονται, οι συνέργειες υπάρχουν, μέσω της Courier Center ενεργοποιεί και πολλαπλές υπηρεσίες στο Shopflix, σε παράδοση, σε πολύ λίγο χρόνο κτλ. Σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχουν εξελίξεις, να φέρουμε ξανά τον κύριο Καλογεράκη να μας τα πει.
Οκ, okay, κάνονται.
Αυτό ήθελα να πω. Και κάτι που ξέραμε, το είχαμε ξαναπεί και από εδώ και επιβεβαιώθηκε από τους επικεφαλείς του ομίλου της Quest πια, ότι είναι στα πλάνα το να έρθει το αυτοκίνητο της Xiaomi και στην Ευρώπη και
Εντάξει,
στην Ελλάδα.
να σου πω, εντάξει, οκ. Okay. Αγαπάω πολύ τους συναδέλφους και το ξέρεις, εντάξει. Αλλά και το γράφουν κιόλας μέσα. Αλλά μου άρεσαν οι τίτλοι που έρχεται η Quest, παίζει με Xiaomi το 27.
Το 27 και το 27.
Έχουμε 24.
Ναι, και το είχαμε πει. Από μένα, από όλα αυτά που ανέφεραν τώρα και ο κύριος Φέσας και η κυρία Κουτσουρέλη, ενδιαφέρον είχε το ότι, γιατί αυτό για το αυτοκίνητο της Xiaomi το ξέραμε, το ότι η Xiaomi και η Quest, ας πούμε, έχουν μια πολύ καλή συνεργασία και ότι γι' αυτό ανέλαβε και το γραφείο της Αθήνας,
Στη
τη
Ρουμανία.
διαχείριση της Ρουμανίας, και αυτό το ξέραμε, το είχαμε πει. Και για το αυτοκίνητο υπήρχαν φυσικά να το φέρουμε, γιατί γενικότερα τα φέρνει όλα στην Ελλάδα. Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι θα χτίσουν ένα ολόκληρο οικοσύστημα γύρω από την ηλεκτροκίνηση για εμένα. Γιατί δεν υπήρχε αμφιβολία ότι αν έρθει η Ευρώπη θα το φέρουμε. Το ξέραμε.
Ούτως ή άλλως πρέπει να χτίσει ένα
φορτιστές.
οικοσύστημα. Ναι,
Ναι, ρε
τους
παιδί μου.
φορτιστές, περίμενε. Για τους φορτιστές, επειδή είχα μια συζήτηση προάλλες και σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που το ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα το θέμα. Αλλά επειδή αρχίζει να αλλάζει η τάση, δηλαδή εκεί πέρα που οι φορτιστές όλοι μεταξύ τους δεν κάνανε για όλα τα αυτοκίνητα, αρχίζει να
Και στα
υπάρχει.
κινητά δεν κάνανε, να σου πω.
Ναι, τώρα αρχίζει όμως και υπάρχει μια τάση ότι θα χρησιμοποιούμε τους ίδιους φορτιστές, θα είναι πιο εύκολο, μπλα μπλα μπλα. Δηλαδή δεν είναι, τα συνεργεία δεν είναι τόσο δύσκολο όπως. Δεν είναι τόσο φοβερό. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον. Σαφώς έχει ενδιαφέρον ότι ο Όμιλος θέλει να μπει και σε αυτό το κομμάτι. Είναι στο κομμάτι της ενέργειας ούτως ή άλλως με την Quest Energy, με την ευρεία έννοια. Οπότε όλα συνδυάζονται. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Λοιπόν.
Το πιο ενδιαφέρον όμως, ξέρεις, θα είναι εσύ. Αν γυρίζαμε σήμερα όλοι μαζί σε ηλεκτρικά, μήπως έπεφτε το δίκτυο όπως έπεσε και στους δελφούς.
Εγώ
Δεν
να σε
ξέρω τι
ρωτήσω
να
κάτι άλλο.
σώσουμε.
Επίσης που λέμε, το γυρίζαμε όλοι στα ηλεκτρικά και είμαι υπέρ του ηλεκτρικού και όλα. Έχουμε λύσει το πρόβλημα με τις μπαταρίες.
Όχι.
Όχι μόνο όσον αφορά τη φόρτιση των μπαταριών, αλλά και την ανακύκλωσή του.
Όχι. Όχι.
Κατάλαβες. Υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα
Για
το
τις
οποίο είναι.
μπαταρίες είχαμε εξελίξεις.
Όχι
Στους
κάτι
δελφούς.
ιδιαίτερο.
Όχι.
Δελφούς, δεν είδα κάτι. Δηλαδή, να σου πω, ήταν τόσο χαοτικό το πράγμα
Κάτι
που
άκουγα,
πήγαινε.
παιδί μου, τι δεν μου το έλεγες.
Τι σου λέγανε. Φαντάσου, τι σου είπα και δεν τα θυμάμαι. Εκεί έχουμε κατατίσει.
Πολύ
Εκεί
ωραία
μας
ιστορία.
κατάτησαν.
Εκεί μας κατάτησε.
Εκεί μας κατάτησε. Εκεί μας κατάτησε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο ρε φίλε και καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε που επιλέξατε και σήμερα εμάς για την τεχνολογική ενημέρωσή σας. Τα λέμε από εβδομάδα. Τι
Και
είπες
μην
αυτό.
ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe
Και
στα
βάλτε κανένα
social.
αστέρι, μωρέ παιδιά. Βάλτε κανένα
Βάλτε
αστέρι.
αστέρια, ναι,
Μ' αρέσουν τα
εντάξει.
αστέρια.
Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Φιλιά, γεια.